fjøriti. Tale fjøriti eisini ofta nevnt úr bíblini. Tale stendur ofta fyrir onkrum sérstökum, máttmiklum ella einu bújutúi. Flóin mikla vardi úr fjöriti dagar. Fyrsta Mósebók 7:17. Moses var fjöriti dagar á Sinai fjalli. Annar Mósebók 34:28. Israels menn måtte genga í øyemørkinni í 40 år. 5. Mósebók 8:2. Om 40 dagar så skulle Nineve leggjast í øye. Jónas 3:4. Elia gekk í 40 dagar. Fyrra kongabrev 19:8. Jesus fasta í 40 dagar í øyemørkinni. Matteus 4:2. Jesu himmelsferd 40 dagar etter påskjer. Apostlesøvan 8:3.